ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროის შუაღამის 12 საათია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების 45 წუთიან გადაცემას და გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ევროკავშირში რეცესია დასრულდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტოკიოში შეხვდა იაპონიის პრემიერ-მინისტრს. ჩეჩნეთში 20 მოამბოხე მოკლეს. უშიშროების ყოფილი მინისტრი თამაზ ნინუა და მისი მეუღლე საკუთარ სახლში მოკლულები იპოვეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტოკიოში ვიზიტით დაიწყო 9-დღიანი ტურნე აზიაში. დღეს ის იაპონიის პრემიერ-მინისტრ იუკიო ჰატოიამას შეხვდა. მოლაპარაკებაზე განიხილეს უშიშროების საკითხები, იმშელეს ვითარებაზე ავღანეთში, ბირთვული გაუცელებლობისა და კლიმატური ცვლილებების თაობაზე. ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდესი რეცესია დღეს ოფიციალურად დასრულდა, მას შემდეგ რაც ევროკავშირში ისევ დაიწყო ეკონომიკური ზრდა 15-თვიანი დაღმასვლის შემდეგ. წლის მესამე კვარტლის ოფიციალური დღეს გამოქვეყნებული მაჩვენებლებით ევროკავშირის 16 წევრს, რომლებიც ფულად ერთეულად ევროთი სარგებლობენ, 0.4% ზრდა აღენიშნათ. ჩეჩნეთის აჩხოი მარტანის რაიონის სოფელ შალიში სპეცოპერაციის დროს 20 მოამბოხე მოკლეს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იუწყება, ოპერაციას სახელმწიფო დუმის დეპუტატი ადამ დელიმხანოვი ხელმძღვანელობდა. მისი თქმით, 3 მოამბოხის ხედარი ამოცნობილია. ისინი შილოეთ კავკასიის იატაქვეშა დაჯგუფების ლიდერ დოკუ უმაროვთან დაახლოებული პირები არიან. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში დასრულდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სტომა, რომელშიც საპარლამენტო ოპოზიციისა და პარლამენტს გარეთ არსებული ოპოზიციის ნაწილიც მონაწილეობდა. უშიშროების საბჭოს სტომა ოპოზიციის მოთხოვნით დაინიშნა და იგი ლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნისა და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში უსაფრთხოების საკითხებს მიეწვა. სტომის შესახებ უფრო ცუდად გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, ევროკავშირის ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებით შეთანხმება მიღწეულია. ამის შესახებ ვაშაძემ ევროკავშირის ელჩებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მიღწეული შეთანხმება საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფალ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში, უფლებას აძლევს უკაცრავად თავისუფლად იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში. სერგეი ბაღაბში დღეს აფხაზეთის მერს იური ლუშკოს, მოსკოვის მერს უკაცრავად იური ლუშკოს მასპინძლობდა. მოსკოვიდან დელეგაცია დღეს ჩაფრინდა სოხუმში. სააგენტო აფსნის ინფორმაციით, სოხუმის აეროპორტში რუსეთის დელეგაციას სერგეი ბაღაბში დახვდა. მოგვიანებით დე-ფაქტო აფხაზეთის პრეზიდენტი იური ლუშკოს პირისპირ შეხვდა და ხელი მოაწერეს რამდენიმე შეთანხმებას, მათ შორის სავაჭრო, ეკონომიკური, სამეცნიერო, კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის შესახებ. უშიშროების ყოფილი მინისტრი თამაზ ნინუა და მისი მეუღლე საკუთარ სახლში მოკლული იპოვეს. ამის შესახებ ქართულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს ინფორმაცია, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ ეს იყო მკვლელობა, გაზრახკვლელობა თუ თვითმკვლელობა. მიმდინარეობს გამოძიება. თქვენ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას უსმენთ. თბილისის დროით 24 საათი და 3 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მე მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელთა შესახებ უფრო ცუდად გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მორიგი გაფართოებული სხდომა დასრულდა.
მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს თანახმა გაიხსნას ლარსის პუნქტი, რა თქმა უნდა, იპირობებით რაც გაფორმდა.
ვისაუბრებთ ევროკავშირის ელჩების ვიზიტის ბოლო დღეზე საქართველოში.
ფაქტიურად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ვიზა და რეადმისიაზე ხელშეკრულება დაამთავრეთ.
მოსკოვში მოღვაწე ქართველმა ბიზნესმენმა ალექსანდრე ებრალიძემ ქართველთა კონგრესი საქართველოში დაუსწრებლად დააფუძნა. მე მინდა გითხრათ, რომ ალექსანდრე, კინტერაიას ჩასვლის ერთ-ერთი ამოცანა იყო ორგანიზაციულად მოემზადებინა ჩემი ჩასვლა საქართველოში. მე დღეს საქართველოში უნდა ყოფილიყავი. მე ამას არ ვცდილობ ახლა იმ მიზეზის გამო, რომ ჩემი მეგობრები არ ჩაუშვეს, მაგრამ უახლოეს ხანებში საქართველოში მე აუცილებლად ჩავა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამების გამოშვებაშიც გითხარით, სულ რამდენიმე საათის წინ დასრულდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოების ხდომა. დღის წესრიგში იყო ორი მთავარი საკითხი: ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობა. ეკა ქევანიშვილს მოგუსმინეთ უშიშროების საბჭოს ხდომის თაობაზე.
უშიშროების საბჭოს მოწვევა და ლარსის გახსნასთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაციის მიღება ხელისუფლებისგან ქრისტიან დემოკრატებმა 3 ნოემბრის პარლამენტის სესიაზე მოითხოვეს. რუსეთის განცხადების შემდეგ, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს სომხეთ შორის ყაზბეგი ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის ირგვლივ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატრინე შელაშვილმა მედიას განუცხადა, რომ ლარსის ირგვლივ მოლაპარაკებები კვლავ გრძელდება. შესაბამისად, საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის.
დღესდღეობით რაიმე საბოლოო სახის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მოლაპარაკებების პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა რამოდენიმე მთავარი ფაქტორია, რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი. ერთი ის, რომ დაცული იყოს ბუნებრივია ქვეყნის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე ინტერესები, მათ შორის ეკონომიკური ინტერესები, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები, ისევე როგორც ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესები, მათ შორის სასომხეთის, თუკი მოლაპარაკებების ბოლოდემში წარმატებულად განვითარდება, მხოლოდ სასიკეთო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მეზობლებისთვის და არანაირად რაიმე საფრთხის მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის ეს პროცესი არანაირად არ იქნება.
ლარსის გახსნის შესახებ ქართული მხარის მზაობა დაადასტურა უშიშროების საბჭოს სტომიდან გამოსულმა ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამაც.
მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს თანახმა გაიხსნას ლარსის პუნქტი. რა თქმა უნდა, ის პირობებით, რაც გაფორმდა ერევანში, დანარჩენი დამოკიდებული არის რუსებზე. ამ გადაწყვეტილებას ელოდებოდა რეგიონის მოსახლეობა, მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. ამაზე არის დამოკიდებული ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოები, ჩვენ მათ ანგარიშს უნდა გაუწიოთ და პატივიცეთ და რაც თავარია, საქართველოს თავისი ნები თავ უნდა თქვას, თავის მთავარ ფუნქციაზე, გეოპოლიტიკურ ფუნქციაზე უარი.
ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ კი იმ დადებით და უარყოფით შედეგებზე ისაუბრა, რაც ლარსის გახსნას შესაძლოა მოხდეს. მან თქვა, რომ სტეფაწმინდის მოსახლეობისათვის გაზიადებული მოლოდინი შექმნა თითქოს ეს გამოიწვევს მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებას ახლა არ ღირს. თუმცა მისი აზრით ყველაზე კარგი მესასვლელი და საკუთარი მიწის დამცველი მაინც ადგილობრივი მოსახლეობა. ამიტომ ხელისუფლებამ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს ამ მოსახლეობის ადგილზე შესანარჩუნებლად.
დღეს ხევი იწლება მოხევეებისაგან. ძალიან მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული პრობლემებია. ზარმაზ და შიდა მიგრაციას აქვს ადგილი, ამიტომ ჩვენთვის ქრისტიან დემოკრატებისთვის და თავად სტეფანწმინდის მოსახლეობისთვის ეს პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თავრობან დაიწყოს გადამწყვეტი ფუნდამენტური ცვლილებების გატარება ადგილობრივი ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის გამოსაცოცხლებლად. რასაც რა თქმა უნდა ვერაფერს უშველის, თუნდაც იმ საზღვრის გახსნა, თუნდაც იმ ტვირთების მიმოსვლა, რადგან ეს მხოლოდ მცირედაც წაადგება ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ ინტერესებს და გაზიადებულ წარმოადგენებს აქედან მშეოქმნით სტეფანწმინდის მოსახლეობას.
რა შეეხება ტირნიცელი ბავშვების ბედს, თემურ იაკობაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირის აქტიურმა ჩარევამ ეს პრობლემა უახლოეს მომავალში უნდა გადაჭრას.
ტირნიცელის ახალი ის არის, რომ ევროკავშირმა გააკეთა უკვე განცხადება, ოფიციალური წერილობითი განცხადება გააკეთეს და უკვე მიმართეს რუსეთის ფედერაციას, რომ განთავისუფლონ დაკავებული ბავშვები. მე ვფიქრობ, რომ ახლა თუ რაღაცა ნამუსის ნაწამალი მაინც შეერჩათ რუსეთში, უნდა გაათავისუფლონ და რა ფორმით მოახდენენ ამ კონცერტის დადგმას, უკვე აღარ არის მნიშვნელოვანი.
სტომას არ დასწრებია ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. ალიანსის წევრი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის დავით უსუფაშვილის აზრით, სტომაში მონაწილეობაზე უარის მიზეზი ის არის, რომ 7 აგვისტოს შემდეგ, როდესაც უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სტომა გამართა, ხელისუფლებამ შეთანხმებების მხოლოდ მცირე ნაწილი შეასრულა. მაგალითად, პოლიტპატიმრებიდან გათავისუფლდა მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი და ისინიც გირაოს საფუძველზე. და ბოლოს 13 ნოემბრის შეხვედრიდან გამოსულმა უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატრინე შელაშვილმა ისიც თქვა, რომ უშიშროების საბჭოს სტომები გამართება არა დაწესებული განრიგის მიხედვით, ანუ თვეში ერთხელ, არამედ იმ სიხშირით, როგორც ამას ქვეყანაში შექმნილი ვითარება მოითხოვს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. დღეს დასრულდა კიდევ ერთი ევროკავშირის 27 ელჩის ვიზიტი საქართველოში. დღის ბოლოს სასტუმრო რედისონში რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ნინო თარხნიშვილი ადევნებდა თვალს ამ შეხვედრებს.
პირველი შეხვედრა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილთან გაიმართა. შეხვედრის მთავარ თემებს წარმოადგენდა ოკუპირებული ტერიტორიები, დეოკუპაციის პოლიტიკა და ის სტრატეგია, რომელსაც მთავრობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ამუშავებს.
მე ვფიქრობ, რომ ახალი მექანიზმები იქნება მოსაფიქრებელი იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ გატაცებები. მექანიზმი ყველაზე ეფექტური შეიძლება იყოს დამკვირვებლების შეშვება და ჩვენ პირობა მივიღეთ ყველა დელეგაციისგან, რომელიც აქ წარმოდგენილია, რომ ზეწოლა რუსეთზე გაგრძელდება, რომ სადამკვირვებლო მისია შე აღწიოს რაჭირვა მალე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი რუსეთთან პერმანენტულ მოლაპარაკებებს საწარმოებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიის შესვლასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის წარმომადგენელმა შვედეთის ელჩმა ოლოფსკუგმაც დაადასტურა.
მისიას რულყოფილად ვერ შეასრულებს თავის სამუშაოს, სანამ ას არ ექნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეცვლის საშუალება. ჩვენ მუდმივად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს რუსეთთან და მუშაობა ამ მიმართულებით კვლავაც გაგრძელდება. მისიის მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია და მიხარია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მისიამ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე შეძლოს დაკისრებული მოვალეობის შესრულება.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ჰანსიორ ქაბერი რადიო თავისუფლებასთან კონფლიქტური ზონების შესახებ სატელიტიდან მიღებულ ფოტოებზე საუბრობს, საიდანაც შესაძლებელი ხდება შედარებით მეტი ინფორმაციის მოპოვება კონფლიქტურ რეგიონებში არსებული სიტუაციის შესახებ. თუმცა ის აქვე აცხადებს, რომ ასეთი ფოტოები სადამკვირვებლო მისიას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სრულყოფილ ინფორმაციას ვერ მიაწვდის.
ჩვენ უკვე გვაქვს სატელიტიდან გადაღებული ფოტოები. ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ფოტოები ყველაფერს ვერ გეტყვიან იქ არსებული ვითარების შესახებ. მაგალითად, ამ ფოტოების საშუალებით ჩვენ ვერ ვიტყვით, თუ რა რაოდენობის შეერაღებული ძალა იმყოფება კონფლიქტურ ტერიტორიებზე.
ევროკავშირის ელჩები პრეზიდენტს ავლაბრის რეზიდენციაში შეხვდნენ. შეხვედრა დაგეგმილზე მეთხანს გაგრძელდა. საქმიან ვახშამზე საუბრის ძირითადი თემა ქვეყანაში არსებული ოკუპირებული ტერიტორიები და ევროკავშირისა და საქართველოს შემდგომი ურთიერთობები იყო. დღეს უკვე გაიმართა შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან. შეხვედრაზე მხარეებმა ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე ისაუბრეს. გრიგოლ ვაშაძე ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში საკმაოდ წარმატებულია. ვაშაძის განცხადებით უკვე მიღწეულია შეთანხმება სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებით.
ამბავი არის ის, რომ ფაქტიურად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ვიზა და რეადმისიაზე ხელშეკრულება დაამთავროთ. ისე რომ შეგიძლიათ ჩემ კოლეგებს ეს მოულოდნელად უთხრათ, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი მიღწევა.
დღეს ბოლოს ევროკავშირის ელჩები არა საპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ ევროკავშირის ელჩებს საქართველოში ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრებისა და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებზე თავდასხმების შესახებ მომზადებული პაკეტი გადასცა. არა საპარლამენტო ოპოზიციის შემდეგ ევროკავშირის ელჩები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა უსაფრთხოების საკითხი იყო. ევროკავშირის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის 27 ელჩი საქართველოს ხვალ დილით დატოვებს.
ევროკავშირის ელჩებთან გამართულ შეხვედრებზე ნინო თარხნიშვილი გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. 13 ნოემბერს თბილისში საქართველოს ხალხთა მსოფლიო კონგრესის საქართველოს ფილიალის პრეზენტაცია გაიმართა სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში. თუმცა ღონისძიება სკანდალს ვერასდა და საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში შესვლის და კონგრესზე დასწრების უფლება არ მისცა ალექსანდრე ებრალიძის წარმომადგენლებს. თავად ალექსანდრე ებრალიძეს კი საქართველოს ხელისუფლების წევრები და მედია ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულ კრიმინალური წარსულის ბიზნესმენს უწოდებს. ალექსანდრე ებრალიძემ გივით არგამაძის საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ბრალდების პასუხად სასამართლოში შეიტანა სარჩელი ღირსებისა და პატივის დასაცავად. თარგამაძე აცხადებდა, რომ ალექსანდრე ებრალიძე 5 მაისის სამხედრო ამბოხის ინიციატორი იყო. ჩვენი რადიოს თანამშრომელმა დემის პალანდოვმა ებრალიძეს კითხა აპირებს თუ არა საქართველოში ჩასვლას და სასამართლოზე დასწრებას. ეს გახლდათ იულონ გაგოშიძე, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Я хочу вам сказать, что одна из задач Александра Кентерая как раз была.
Мне მინდა გითხრათ, რომ ალექსანდრე კინტერაიას ჩასვლის ერთ-ერთი ამოცანა იყო ორგანიზაციულად მოემზადებინა ჩემი ჩასვლა საქართველოში. მე დღეს საქართველოში უნდა ყოფილიყავი, მე ამას არ ვთვლილობ ახლა იმ მიზეზის გამო, რომ ჩემი მეგობრები არ ჩაუშვეს, მაგრამ უახლოეს ხანებში საქართველოში მე აუცილებლად ჩავარ. ყველაფერი რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, ეს სასამართლო პროცესი უკვე მეორედ გადაიდო. პირველი სტომა იყო 5 ნოემბერს, მეორე იყო 11-ში. მაგრამ გეტყვით ასე, მე სისტემურად და ორგანიზებულად გამობრძმედილი ვარ, რომ ეს პროცესი ბოლომდე მივიყვანო. იმედი მაქვს მაინც, რომ საქართველოს სასამართლო სწორად შეაფასებს და აბსოლუტურად გასაგებ სწორ და კანონიერ პასუხს გასცემს იმ შეკითხებს, რომელიც ჩემმა ადვოკატებმა დააყენეს. თუ არა, არსებობს ევროპული ინსტიტუტები და ჩვენ დავუსვამთ საბოლოო წერტილს ამ აბსურდულ და შეურაცხყოფელ ბრალდებას.
Поставим конечную точку в этом абсурдном и оскорбительном обвинении.
ეს გახლდათ ალექსანდრე ებრალიძე სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწე ქართული წარმომავლობის ბიზნესმენი. თუმცა თუმცა ძალიან საეჭვოა რომ ალექსანდრე ებრალიძემ საქართველოსში ჩასვლა შეძლოს. ყოველ შემთხვევაში, როგორც აბიუ თავისუფლებას უთხრა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა იულონ გაგოშიძემ, საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს ორმაგი მოქალაქეობა მისცეს ალექსანდრე ებრალიძეს და დართოს ნება ჩამოვიდეს საქართველოში.
მაგისი დოსი, ასე ვთქვათ, რუსეთში ცხოვრება ქართველობამ კარგად. ესე იგი, არც ერთი პატიოსად ნორმალური ქართველი მაგას ხალხს არ უჭერს. არც ერთი. გადაჭრის შეიძლება ეს თქვა. მაგას აქვს კრიმინალური, სრულიად კრიმინალური წარსული და წარმოშობა კიდეც. ეგაც ცნობილია, ეგ რეკეტი ხელმძღვანელი იყო პეტერბურგში და მაგისი, ასე ვთქვათ, თანა მეინახე თუ რა ქვია მაგას. ეხლა ციხეში ხედავ. იქაც კი.
ეს გახლავთ იულონ გაგოშიძე, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ვიდრე რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას შემოგთავაზებდეთ, ჯერ თქვენ ყურადღება საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემაზე გავამახვილებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტოკიოში ვიზიტით დაიწყო ცხადღიანი ტურნე აზიაში. იგი იაპონიის გარდა ეწვევა ჩინეთს, სინგაპურსა და სამხრეთ კორეას იმ პერიოდში, როცა შეერთებული შტატების ეკონომიკა მძიმე რეცესიისათვის თავის დაღწევას ცდილობს. ობამას ტურნეს დღის წესრიგის მთავარ თემად სავაჭრო ურთიერთობები სახელდება. სწორედ ამ თემაზე გაამახვილებს ყურადღებას მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებული შტატებისა და იაპონიის ურთიერთობა წინა წლებთან შედარებით გაუარესებულადაა მიჩნეული. მისეცია ნაწილობრივ მაინც იაპონიის ახალი მთავრობა, რომელსაც ნახევარი საუკუნის მანძილზე პირველად მემარცხენე ლიბერალური დემოკრატიული პარტია მართავს. პრემიერ-მინისტრ იუკიო ჰატოიამას კაბინეტს გამოთქმული აქვს სურვილი შემცირდეს იაპონიის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტი. ეს უწინარეს ყოვლისა კუნძულ ოკინავას ეხება. და თუ იაპონიის ახალმა მთავრობამ ჩანაფიქრის განხორციელება გადაწყვიტა, საჭირო იქნება შეერთებულ შტატებთან 1960 წელს სამხედრო სფეროში გაფორმებული დოკუმენტის შეცვლა. ამჟამად იაპონიის ტერიტორიაზე 33,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცია განთავსებული. ამ რამდენიმე დღის წინ, 10 ნოემბერს, ბარაკ ობამამ იაპონიის ტელევიზიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მზად არის გადასინჯოს 1960 წელს გაფორმებული სამხედრო შეთანხმება, თუმცა მოელის, რომ აქამდე საქმე არ მივა, რადგან იაპონია ბოლოს მაინც სტატუს-კვო შენარჩუნებას ამჯობინებს. უნდა ითქვას, პოლიტოლოგების ნაწილმა ეს განცხადება გააკრიტიკა, ობამას დიპლომატიურ შეცდომა ჩაუთვალა. თუმცა ვაშინგტონში მოღვაწე ანალიტიკოსი, ამერიკა-აზიის ურთიერთობის ექსპერტი კლოდ ბარფილდი განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს. მისი თქმით, ახალ მთავრობებს შორის მკვახე განცხადებებში უჩვეულო არაფერია. ბარფილდი მიიჩნევს, რომ იაპონია შეშფოთებულია ტოკიოს შეფასებით, შეერთებულ შტატებზე გარკვეული გავლენის დაკარგვით მას მერე, რაც ვაშინგტონისთვის მეტად დიდი მნიშვნელობა შეიძინა ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობამ.
პრეზიდენტი ითვლება ადამიანად, რომელმაც ყურის დაგდება იცის და იმედი მაქვს, რომ ის ყურს დაუგდებს ჩვენი მოკავშირეების სულ უფრო ხმამაღალ მოთხოვნას ამ რეგიონში, არამარტო იაპონიას, არამედ სინგაპურს, ინდონეზიასა და სამხრეთ კორეას, რომლებიც ვაჭრობის სფეროში შეერთებული შტატების გააქტიურებას ითხოვენ. მართალია, არ მიმაჩნია მოსალოდნელად, რომ ბევრი რამ მოხდება ამ ტურნეს დროს, მაგრამ ობამა შესაძლოა დაბრუნდეს შეხედულებით, რომ აზია, არამარტო ეკონომიკის გამო, უბრალოდ სტრატეგიულად მეტისმეტად მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის, საიმისოდ, რომ საკმარისი ყურადღება არ მივაქციოთ, რასაც ნამდვილად ვაკეთებდით ვაჭრობის საკითხებში. ობამას მართველობის პირველი 9 თვის მანძილზე.
ამერიკელი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ ობამა ტოკიოში ვიზიტის დროს შეეცება დაარწმუნოს იაპონელი პარტნიორები, რომ დიპლომატიურ სარბიელზე ვაშინგტონი კვლავაც იაპონიას მიიჩნევს მთავარ მოკავშირედ აზიაში. ობამას ტურნეს დღის წესრიგის კიდევ ერთი მთავარი თემა უსაფრთხოება. ჩინეთს კომუნისტური რეჟიმი მართავს, მაგრამ ის ძლიერი კაპიტალისტური სახელმწიფოც არის. პრეზიდენტის პოსტზე ბარაკ ობამას წინამორბედს ჯორჯ ბუშს აქვს ნათქვამი: ჩინეთი შეერთებული შტატების სტრატეგიული კონკურენტი არისო. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. ჩინეთი სამხედრო თვალსაზრისით გაძლიერდა და რეგიონში პოლიტიკურად დომინანტურ სახელმწიფოდ აღზევდა. პოლიტოლოგ კლოდ ბარფილდის შეფასებით, ობამას ვიზიტს უნდა ახდეს მესიჯი, Pekini, მისი ანგარიშ გასაწევი ძალის მიუხედავად, რეგიონში რაც მოესურვება, ყველაფერს ვერ გააკეთებს.
ჩინეთი ნამდვილად არ არის მტერი. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც სულ უფრო და უფრო ძლიერდება და დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ რაც უფრო მეტად იყენებს ჩინეთი თავის ძალას, გასაგებია, რომ მით უფრო მეტ დაძაბულობას იწვევს ჩვენს მოკავშირეებში, დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობებში. და ეს არის ისეთი რამ, რაც უპასუხოდ არ უნდა დავტოვოთ. არამარტო პასუხი უნდა გავცეთ, ლიდერის როლი უნდა მეკისროთ.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ამერიკელი ექსპერტი აზიაში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ტურნესთან დაკავშირებით. დღეს ობამა იაპონიიდან სინგაპურში მიემგზავრება რეგიონის ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. ამის შემდეგ კი შეერთებული შტატების ლიდერი ჩინეთს და სამხრეთ კორეას ეწვევა. საქმე ეხება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პირველ ტურნეს აზიაში.
აზიაში დაწყებულ ბარაკ ობამას ტურნეზე მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლებას ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია განაგზობს. თავდაპირველად ეკონომიკურ თემებზე ვისაუბრებთ. რა კავშირში ერთმანეთთან ეკონომიკური თავისუფლების აქტი და საგადასახადო ადმინისტრირების ცენტრალიზება?
ადმინისტრირების გაუმჯობესებასთან ერთად ამას ალტერნატივა არ აქვს. ყოველთვის ფაქტიზად მოვიპყროთ მაგალითად ბიზნესის დალუქვას და 48 საათზე მეტი დალუქვა ამა თუ იმ ბიზნესს. აი ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღებოდეს ძალიან ქვედა დონეზე.
შემდეგ ვისაუბრებთ წერლობაზე, პოეზიაზე, კინემატოგრაფზე. 70 წლის ბესიკ ხარანაულის თავისუფლების ასაკი.
მივდივარ დღეა, მივდივარ მზეა, მივდივარ მსხვრევად ოცნებებისა. იქ არის გული, იქ არის სული და მიირხევა ტანი ნებისა. რა კი რა დღეა, რა კი რა მზეა, კვლავ გათენება რა კი მეღირსა. მივდივარ სრული, მივდივარ კრული, მივდივარ მსხვრევად ოცნებების.
ძველი სათამაშოების ახალი სიცოცხლე. ერთ კვირაში ირაკლი ჩარკვიანს 58 წელი შეუსრულდებოდა.
ახალგაზრდა მწერალს მაგრად მოხვდა თავისი უფროსი კოლეგებისგან ახალი ენის, ჟარგონის დამკვიდრების გამო და კიდევ იმის გამოც, რომ სრულიად თავისუფალი იყო იდეოლოგიისგან.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დავასრულებთ ინტერვიუთი ზაზა რუსაძესთან, კინორეჟისორთან, რომლის ფილმიც „ნაკეცები და მზარები“ კოტბუსის კინოფესტივალზე საგანგებო ჯილდოთი აღინიშნა.
აღმოსავლეთ ევროპული კინოს საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც კოტბუსში ტარდება, მას ეკუმენისტურმა ჟიურიმ მიანიჭა ფესტივალის აღმოჩენა 100 პრიზი.
ასე დიახავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება.
ლოპოტას დასასვენებელ კომპლექსში ღია ცის ქვეშ გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ წარმოთქმული ინიციატივის მთავარი ადრესატი ბიზნესი იყო. პრეზიდენტი და მისი კაბინეტი ცდილობს ბიზნესმენთან ნდობა მოიპოვოს, რათა საქართველოს ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდოს. ნდობის მოსაპოვებლად კი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დეკლარირების გარდა სააკაშვილი კონკრეტული წინადადებებითაც გამოდის. კერძოდ, საგადასახადო დავების საბჭოში უნდა შევიდნენ ბიზნესმენთა ასოციაციისა და სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები. მოდგენლები. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, უნდა დაიხვეწოს საგადასახადო კოდექსიც, რათა მისი ინტერპრეტირებისა და ბოროტად გამოყენების შანსი არავის ჰქონდეს.
ადმინისტრირების გაუმჯობესებასთან ერთად ამას ალტერნატივა არ აქვს. ყოველთვის ფაქტიზად მოვიპყროთ მაგალითად ბიზნესის დალუქვას და 48 საათზე მეტი დალუქვა ამა თუ იმ ბიზნესის. აი ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღებოდეს ძალიან ქვედა დონეზე, პირველად დონეზე, არამედ ეს უნდა ავიყვანოთ ფინანსთა მინისტრის დონეზე. ფინანსთა მინისტრმა გადაწყვიტოს, სწორია თუ არა ამა თუ იმ ბიზნესის დალუქვა.
აქამდე ბიზნესის, მაგალითად მაღაზიის მიერ გადასახადების დაგვიანების გამო სავაჭრო ობიექტის დალუქვის გადაწყვეტილებას რეგიონული საგადასახადო სამსახურის უფროსი იღებდა. ამ უფლების ფინანსთა მინისტრისთვის გადაცემას დადებით სრულებად მიიჩნევს საგადასახადო სფეროს ექსპერტი ირაკლი შავიშვილი.
თუ დადგინდება ასეთი თანმიმდევრობა, რომ პირველ რიგში უნდა განხორციელდეს თქვათ ინკასო, შემდეგ გირავნობა და თუ ამანაც არ იმუშავა ამის შემდეგ ხადაღა, ჩემი აზრით ეს უფრო ეფექტური იქნებოდა. იმიტომ რომ ეხლა რას აკეთებენ? თუ ერთი კვირა გადააცილე გადასახადის გადახდის ვადას და გადასახდელება თქვათ 300-500 ლარი, პირდაპირ მიდიან მაღაზიებს ულუქავენ, დენს ურთავენ და შიგრაც პროდუქტები უკუჭებენ. ეს ეფექტი კი არა, მავნებლობაა.
ამაზე მკაცრი განცხადებები ისმოდა რამდენიმე წლის წინ ფინანსური პოლიციის საქმიანობის შეფასებისას, რომელიც სასკვების ობიექტებშიც კი შეიარაღებულ სპეცოპერაციებს ატარებდა ფინანსური დარღვევების გამოვლენის მიზნით. მოგვიანებით ფინანსური პოლიცია საგამოძიებო სამსახურად გადააკეთეს, უფლებები შეუკვეცეს და შემოსავლების სამსახურს დაუქვემდებარეს. შესაბამისად შემცირდა ხმაურიანი სპეცოპერაციები, რომლებიც ძირითადად ბიზნესის ტერორიზებას უფროგავდა, ვიდრე საგადასახადო ადმინისტრირებას. მაგრამ ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დეკლარირების პირობებში მთავრობამ ფინანსური პოლიციის ისევ აღდგენა გადაწყვიტა. სპეცრაზმითა და თანამშრომელთა კონსპირაციული ქსელით აღჭურვილი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროს პრეზიდენტი დანიშნავს. ამ სამსახურს უფლება ექნება გამოიყენოს ფიზიკური იძულება, ცეცხლსასროლი იარაღი და სპეციალური საშუალებები ფინანსურ დანაშაულთან საბრძოლველად. ამ ცვლილებების მთავარ მოტივად ფინანსთა მინისტრი კახაბა ენდურაშვილი შემოსავლების სამსახურის პოლიციური ფუნქციებისგან გათავისუფლებას ასახელებს.
ვენი ამოცანაერე სრული დემილიტარიზაცია მოახდინოთ შემოსავლების სამსახურის. შემოსავლების სამსახურის ინსპექტორს იარაღი არაფერ შეჭირდება. მე პირადად ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ ინსპექტორი გადამხდელთან იარაღით მიდიოდეს, ეს არ უნდა ხდებოდეს, არ მოხდება. და შესაბამისად საგამოძიებო სამსახურის გამოტანა შემოსავლების სამსახურიდან და ჩემს დაქვემდებარებებში გადმოსვლა უზრუნველყოფს იმას, რომ შემოსავლების სამსახური იქნება სამოქალაქო სტრუქტურა.
კახა ბაინდურაშვილს არაფერი უთქვამს იმის შესახებ, თუ რა საჭიროა საგამოძიებო სამსახურის მაინც და მაინც ფინანსთა სამინისტროში გაერთიანება. ოპოზიციიდან ამ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ფინანსურ პოლიციას ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის გამოიყენებს.
როგორც ჩანს, შემოსავლების სამსახურში არსებული ფინანსური პოლიცია, რეალურად მაინც ფინანსურ პოლიციას რჩებოდა, ვერაგვარებდა ყველა იმ ფუნქციას, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ოპონენტს არ შეეძლოს ფულის შოვნა. ეს ამ მთავარი ამოცანა ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, მაგრამ ხელისუფლების შენარჩუნებასთან ერთად ეს ამოცანა ანგრევს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას.
ნოღაიდელს ამგვარი პოზიციის არგუმენტად კონკრეტული მაგალითი არ დაუსახელებია, მაგრამ საგამოძიებო სტრუქტურის ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში შენარჩუნება ბევრისთვის მაინც გაუგებარია. საგადასახადო სისტემის ექსპერტის ირაკლი შავიშვილის აზრით, უმჯობესი იქნება ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო ფუნქცია პროკურატურას გადასცემოდა, ხოლო სპეცრაზმის მოვალეობა პოლიციის ანალოგიურ სამსახურებს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროგრამაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. თბილისში პოეტ ბესიკ ხარანაულის იუბილე აღნიშნეს. 70 წლის შემოქმედის ჯერჯერობით ბოლო წიგნი, როგორც თავად ამბობს, ერთი ლექსი 500 გვერდზე ერთ თვეში გამოვა. ლიტერატურულ წრეებში კი ხარანაულის ნობელის პრემიაზე წარდგენის იდეაც გაჩნდა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
მივდივარ დღეა, მივდივარ მზეა, მივდივარ მსხვრევად ოცნებებისა. იქ არის გული, იქ არის სული და მიირხევა ტანი ნებისა. რა კი რა დღეა, რა კი რა მზეა, კვლავ გათენება რა კი მეღირსა. მივდივარ სრული, მივდივარ კრული, მივდივარ მსხვრევა ოცნებებისა.
11 ნოემბერს ბესიკ ხარანაული 70 წლის გახდა. პოეტის იუბილე მოკრძალებულად მეგობრების და ხარანაულის პოეზიის თაყვანის მცემლების წრეში აღნიშნეს არტკაფე ქარავანში. უბრალოდ შინაურულად. კარგი ასაკი დაგიდგავ, ასე ულოცავდნენ ხარანაულის მეგობრები. იქნებ სხვებისთვის ეს 70 წელი ბევრიც არის, ჩემთვის კი არაფერია. რაღაცნაირი თავისუფლება მოაქვს იმ ზედმეტისგან, რაც ადამიანში არისო, გვითხრა.
აი ერთი კარგი ანდაზა არის, ჯერ ბოლოს გაიკეთებდეო ჩვენებული ანდაზა. მერეს გზას სულეთისასა. აი ადამიანისადმი შეგონება რა. ეხლა მე ახლა ვიკეთე ბოლოს, ასე თქვა და გზასულეთისასაც ასე თქვა.
რაც დღემდე იყო და რაც აქამდე დაწერა, დღეს უკვე ბესიკ ხარანაულისათვის ძალიან ცოტა.
ასე გონია რომ ეს არაფერი არ იყო და ახლა კაცო როდის ბოლოს და ბოლოს როდის უნდა დაიწყო წერა ეს ფიქრო.
არადა ბესიკ ხარანაული ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც ქართულ პოეზიაში ვერლიბთან ერთად ახალი აზროვნება შემოიტანა და გალაქტიონის შემდეგ მთელი ქართული პოეზია აღირავა. ასე ფიქრობენ როგორც მისი თაობის, ისე შემდგომი თაობების მწერლები, პოეტები, კრიტიკოსები. ასე ფიქრობს ლიტერატურის კრიტიკოსი ლევან ბრეგაძეც.
ის ახერხებდა ძალიან ძნელად გამოსათქმელი აზრების გამოხატვას, უჩვეულო მხატვრული ფორმებით. უჩვეულო იმიტომ იყო ეს ფორმები, რომ თვითონ აზრები იყო არაბანალური და ეს ახერხებდა ბევრი ესეთ რაღაცის თქმას, რაც ჩვენ თვითონ გულში გვქონდა, მაგრამ ვერ ვამბობდით. იყო გაბედვა, იმიტომ რომ მეცაც გეტყვით, ეს დისიდენტური აზროვნება გახლდათ, იმიტომ რომ აზროვნება ძალიან დაშტამპული იყო, არა მარტო იმიტომ რომ სისტემა იყო ასეთი, უსარგებლო შტამპების მოყრული სისტემა იყო, ამიტომ არა მარტო ყველა სისტემა იშტამპება, რაც არ უნდა პროგრესული იყოს ეს თავის დროზე, ყველა სისტემა იშტამპება და ამ დროს მოდის ხოლმე თვითონ ბესიკ ხარანაული, ყოველთვის გამოჩნდება ხოლმე ასეთ დროს და ყველაფერს კი ბატონო თქვათ ასე ააყირავს, ყველაფერს ახლეური თვალით შეხედავს, ახლეური თვალით დაგვანახებს. ესენი ძალიან საჭირო და სასარგებლო ხალხია ასეთი ადამიანები, როგორც არის ბესიკი ხარანაული.
ბესიკ ხარანაულისათვის რიგითობას პოეზიაში მნიშვნელობა არ აქვს, არც ის ახსოვს სულ რამდენი კრებული აქვს გამოცემული, ასეთ რამეებს არ ითვლის.
აი ახლა სულ მიკვის რომ პირველი მეორე რო იძახიან ხო, ნუ ალბათ ყოველთვის იქნება და იძახებენ ვიღას, მაგრამ შენ თვითონ არ უნდა ქონდეს გულში, თუ შეიძლება ხმა მაგრა თუ ტყუი ხარ შეიძლება თქვა, ჯობია ტყუო დედად ითქვა ვიდრე გჯეროდეს.
მაგრამ რომ არ დავწერო ეს კატასტროფის ტოლფასი იქნებაო, ამბობს. ახლაც ბევრს წერს, თან სულ თავის ამბებს და ფიქრობს რომ სათქმელი კიდევ ბევრია.
ჩვენს კეიციან თქმა რომ დღე არა აქვს მოწეულიო, ესე იგი წადიო შენ გამოაგდებე მიცვარებულ სხვათ სულს, გამოაგდებე წადი, შენ დღე არ არის ჯერაო, აი ესეთი რაღაცებს ჯერა.
ბევრი ლექსი არ წაიკითხა, სცენა ფოლკლორული ანსამბლის ბიჭებს დაუთმა.
ზამთარიო
დროისა და ეპოქის დიდი პოეტი. ძალიან მოკლედ ასე დაახასიათა პოეტმა ზვიადრატიანმა ბესიკ ხარანაული. სხვათაშორის ქართულ პოეზიაში ამ ორ სახელს ერთად ხშირად იხსენიებენ. ზვიადი თავად ამბობს, ჩემი პოეზია მყარად დგას ხარანაულის პოეზიაზე. მასთან პირველ შეხვედრას 1918-19 წლის ასაკში კი ასე იხსენებს.
პირველად წავიკითხე მიკარნახე ანგელინა. და იყო აბსოლუტურად ადეკვატური რეაქცია, ანუ გამოუგნებელი იყო თავიდან. პირველი სტრიქონებიდან ის იყო დიდი ხნის წინ. Ну, მას მე ამ ავტორზეც გავარდა ამ პოეტით საზდოობ.
მაინც რა არის ის, რაც ხარანაულ ცხვებისგან გამოარჩევს? ზვიადრატიანის პასუხი ასეთია: სულ სიმართლეებს წერსო.
ძალიან დახვეწილი ფორმით გადმოცა ძალიან ძალიან მისი საკუთარი სიმართლე, რომელიც შესაბამისად ყველასია, როცა სიმართლე არის უკიდურესად პიროვნული და უკეთესად საკუთარი, მაშინ არის ალბათ ყველას.
მალე გამოვა ბესიკ ხარანაულის 500 გვერდზე დაწერილი ლექსი პროზად. ზოგი მას რომანად მოიხსენიებს. თავად ხარანაულმა კი უბრალოდ წიგნი დაარქვა. უფრო სწორედ 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი, ანუ წიგნი ჰიპერბოლებისა და მეტაფორებისა. სუფთა წერა შენი საქმე არასდროს ყოფილა. შენი ძალა სულ სხვა ნაკლია, რომლის გახსენება ახლა არ ღირს. პირიქით, შენ ახლა გამხნევება და გზის დაალოცვა უფრო გჭირდება, რადგან ისეთი რამის წერას აპირებ, რასაც არასდროს იფიქრებდი. ეს ერთ-ერთი პირველი წინადადება, რითიც ეს წიგნი იწყება.
ამ წიგში არ ვიცი, აბსოლუტურად სხვა პოეტი, სხვა შემოქმედი და სხვა ადამიანია და ჩემთვის მართლა გამოცანაა, საიდან მოაქვს ამ კაცს ეს ამხელა ენერგია და ამხელა ძალა და ამხელა სიმართლეები. განუწყვეტ მიუხედავად ასაკისა, მიუხედავად ეპოქების და ასე თუ ისე დროის ცვალებადობისა, ყოველთვის არის მწვერვალზე.
ამბობს ზვიადრატიანი, რომელიც ამ წიგნს წერის პროცესში ცეცნობოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ. ხარანაულის მკითხველს კი ეს სიამოვნება წინა აქვს. იუბილეზე ბევრი სიტყვა არ დახარჯულა, მაგრამ ყველა, ვინც ბესიკ ხარანაულის შემოქმედებას, მის პიროვნება შეეხო, ერთნაირად გულწრფელი იყო. რუსთაველის თეატრის მსახიობმა ჟანრი ლოლაშვილმა ისიც თქვა თუ რა სასიამოვნოა ხარანაულის თანამგზავრობა მისი დედამიწაზე წრიალის დროს.
მინდა თქვა, რომ მისი წრიალი ამ ქვეყანაზე ჩემთვის მილადაც დიდი რამ გახლავთ წრიალებს და დავდგმას და ვეცეთ მთელი ცხოვრება. ვეცეთ იმიტომ, რომ მიყვარს და ასე დღეში მიქნები სულ ალბათ სანამ ეს ხარანაული ცოცხალია. მთელი დღეობა შემიძლია ლაბარაკო ბესიკზე, იმიტომ რომ ეს კაცი რაციონალური აზროვნებიდან უცებ გადახდება ხოლმე ირაციონალურში, ასეთ პატარ-პატარა ჰიპნოზებს მიწყობს, ქართულ კითხვას, რომელსაც გადავყავართ ზუგულო სხვა სამყაროში. ჩემის აზრით, ისეთ სამყაროში, სადაც პროგრამის მოძიება შეიძლება.
თვითონ ხარანაულს თუ ვკითხავ, საკუთარი ლექსებით კბობა არ უყვარს. თავისი ერთ-ერთი გმირიც, ამბაბეს არიონიც თავისე უკეთესი ქონია. როდესაც იუბილე ყველა მიულოცა, ბესიკ ხარანაულმა თავის სტუმრებს ეგრეთ წოდებული უხამსი ლექსებით წაუკითხა. თლად კარგად უხამსი არ გამომდისო, ისიც დააყოლა და ზოგიერთი მათგანის სახალხო წაკითხვაზე კიდეც იყო ღმანა.
ჯერ ყველა იმის ბრალია, რაც თავმა მიყო ვერანმა. თავი რომ შილში მედოდა, წელს ქვემონ მზეში მეყარნა. ხელში ჩახუჩის ჭერამა, ცელისა გამოკვერამა, დაღმით გაკიდებულმა სუკანის თეთრმა პერანგმა, მემრე ჭდილი საქანებამ, რო გაიქთომოს ჯერამა, სუკანის ხმარმა ბებერმა, ხართუკან გამობღვერამა, სუკანის სახში შემალვა, გარე დამრჩალვა მზერამა.
იუბილე ბესიკ ხარანაულის მეგობრების წრეში გაგრძელდა, თუმცა მანამდე ერთმა იდეამაც გაიჟღერა. დროა ხარანაული ნობელის პრემიაზე წარვადგინოთო. თავად ბესიკ ხარანაულს გაეღიმა. იქნებ ჩემთვისაც გეკითხათ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროგრამაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. ერთკვირაში ირაკლი ჩარკვიანს 48 წელი შეუსრულდებოდა. 18 ნოემბერს ქართველი მწერლის მუსიკოსის დაბადების დღეზე ჩარკვიანის თაყვანისმცემლები შეიკრიბებიან და ირაკლის კრებულის ძველი სათამაშოების ახალი გამოცემის პრეზენტაციაში მიიღებენ მონაწილეობას. გიორგი გვახარია გვესაუბრება.
ირაკლი ჩარკვიანის მოთხრობების კრებული ძველი სათამაშოები პირველად 1999 წელს გამოიცა. იმხანად ირაკლის უკვე იცნობდა ქართული საზოგადოება. თავისი პირველი სიმღერა ხომ მან 1976 წელს შეასრულა როკ ჯგუფ არიშთან ერთად. მერე იყო ანსამბლის აბავშვო მედიცინა, რომელმაც 1998 წელს საქველმოქმედო კონცერტები გამართა. იმხანად ირაკლი, როგორც წერალმა და პოეტმა, ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში ბეჭდვა დაიწყო, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ძველი სათამაშოების გამოცემის შემდეგ მიიპყრო. ახალგაზრდა მწერალს მაგრად მოხვდა თავისი უფროსი კოლეგებისგან ახალი ენის, ჟარგონის დამკვიდრების გამო და კიდევ იმის გამოც, რომ სრულიად თავისუფალი იყო იდეოლოგიისგან. კომუნისტური იდეოლოგიისგან ხომ თავისუფალი იყო, მაგრამ არც იმხანად ძალიან პოპულარული ეროვნული მოძრაობის მიერ დამკვიდრებული კლიშეების მიმართ იჩანდა ინტერესი. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირაკლი იტყვის:
ჩვენთან ძალიან ცოტა ყურადღებას უთმობს ჩვენი საზოგადოება იმ ადამიანებს, სწორედ ვინც ექსპერიმენტს ატარებს. მიუღებელია ყოველთვის კაცი, რომელიც არ არის სტაბილური თავის ხელოვნებაში, ანუ ვინც დაუმორჩილებელია. და ესეც კულტურის პრობლემაა საერთოდ, იმიტომ ჩვენი კულტურა მაინც დაან სტაგნანტური იყო. ნუ რაღაც ისტორიაზე აღარ დავიწყებ ლაპარაკს, რამ გამოიწვია ეს გაყინულობა, ესეთი კატასტროფული, და აღარ დავიწყებ ლაპარაკს ჩვენ მწერალთა კავშირებზე და ამ მონსტრებზე და ამ ზომბებზე.
ამ ინტერვიუში, რომელიც ირაკლი ჩარკვიანის გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრეა ჩაწერილი, ირაკლიმ გაიხსენა, როგორი რეაქცია ჰქონდათ პროფესიონალ მწერლებს ძველი სათამაშოების გამოცემაზე. კრებული გიგა მირზაშვილმა გააფორმა. ჩარკვიანში რაღაც დესტრუქციულს, დამანგრეველს ხედავდნენ. ეს ხალხი აჩერებდა კულტურის განვითარებასო, გითხრა ირაკლიმ. მათ გადაკეტეს წყარო, რომელსაც მე შემოქმედების წყაროს ვუწოდებო.
როგორც მონსტრი რაღაცა დააჯდა ამ წყაროს და თქვა, რომ აი ესე თუ არ წერ, შენ არ ახალ მწერალი.
მაგრამ ამ ხალხის უარყოფითმა რეაქციამ ძველი სათამაშოების გამოცემაზე ირაკლი ჩარკვიანს სტიმული მისცა თავის მეგობრებთან, კოტე ყუბანეიშვილთან და პაატა ქურდაძესთან ერთად ჩამოეყალიბებინა რეაქტიული კლუბი, ერთ-ერთი პირველი ლიტერატურული ჯგუფი თანამედროვე ქართულ კულტურაში, რომელიც კონტრკულტურად, ალტერნატიულ კულტურად განიხილებოდა. მნიშვნელოვანი ამ კლუბის ჩამოყალიბების თარიღია 1990 წელი, როცა ქვეყანა კომუნისტურ წარსულს ემშვიდობება, მაგრამ კომუნისტური მენტალიტეტისგან განთავისუფლებას ვერ ახერხებს.
ჩვენ ამ პახმელიას განვიცდით, ვცდილობთ აი დაწეული რეაქტიული კლუბი 90-იან წლებიდან რაღაცნაირად გამოვიხეხოთ კბილები ამ ხალხისგან, გამთავისუფლდეთ, გავწოთ სადღაც გადავყაროთ, მაგრამ ეს ძალიან რთული პროცესია საუბედუროთ, იმიტომ რომ შეიქმნა რაღაცა კატეგორია ადამიანების, რომლებიც დღემდე არიან ფაქტიურად გაყინულები.
ასეთი გაბრაზებული იყო ირაკლი გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, 2005 წლის მიწურულს. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი სათამაშოების გამოცემიდან დიდი დრო გავიდა, ქვეყანა ისევ ძნელად იღებდა სიახლეს. ირაკლი ჩარკვიანის მეგობრები თვლიან, რომ სიტუაცია არც დღეს შეცვლილა. ამიტომაც მიიჩნევენ მნიშვნელოვნად ირაკლი ჩარკვიანის იგივე მეფის მოთხრობების კრებულის ხელახლა გამოცემას.
Поэт Иракли Чаркуянис хмит дасулда сюжети, რომელიც გიორგი კვახარიამ მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Радио журнал Миათე სტუდიის დღევანდელ გამოშვებას კი დავასრულებთ ინტერვიუთი ზაზა რუსაძესთან. გერმანიის ქალაქ კოტბუში მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი, საქმე ეხება აღმოსავლეთ ევროპული ფილმის 9 კინოფესტივალს და ხუთშაბათ საღამოს გავრცელებული ინფორმაციით მასზე წარმატება მოიპოვა ქართველი კინორეჟისორის ზაზა რუსაძის მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა. მას ერგო პრემია საგანგებო პროგრამაში სახელწოდებით ახალი კინო შავიზღვისპირეთიდან. მარიამ ჭიაურელი გუშინ ხუთშაბათზე ტელეფონით დაუკავშირდა ზაზა რუსაძეს და მას შემდეგ რაც წარმატება მიულოცა, რეჟისორს თხოვა მოეთხო ფილმისა და მისთვის კოტბუში მინიჭებული პრემიის შესახებ.
ეს გახლავთ ჩემი მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი სათაურით ნაკეცები და ბზარები და კოტბუსის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, უბრალოდ აღმოსავლეთ ევროპული კინოს საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც კოტბუსში ტარდება, მას ეკუმენისტურმა ჟიურიმ მიანიჭა ფესტივალის აღმოჩენა ასეთი პრიზი, რაც ჩემთვის არის საკმაოდ მოულოდნელი იყო, რასაკვირველია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორ მოხდა ამ ფილმის გადაღება. გადაღება ფილმის მოხდა 2008 წლის სექტემბერში. და ეს პატარა ისტორიასაც მოუყვები ალბათ. მე პირადად არ მაქვს ტელევიზორი უკვე 6 წელია. ეს არის ჩემი ცნობიერი გადაწყვეტილება. და მე სხვა წყაროებით სარგებლობ ინფორმაციის მისაღებად და მაშინ როდესაც აგვისტოში 8 აგვისტოს ომი დაიწყო საქართველოში, მე მაშინ თბილისში ვიმყოფებოდი და ბუნებრივია ამ პერიოდში ინფორმაციის წყარო გახდა ტელევიზორი, ამიტომ ბევრ დროს ვატარებდი ჩემს მეგობრებთან, ნათესავებთან, ჩემს მშობლებთან, რომ მეყურებინა ამ კადრებისთვის, ომის კადრებისთვის, რომლებიც საკმაოდ არეალურად აღიქმებოდა ტელეეკრანზე. თითქოს კი ყველაფერი გასაგები იყო, მაგრამ იმდენად შორს ხდებოდა ეს ყველაფერი, იმდენად აბსტრაქტულ სივრცეში, რომ ცოტა გამიჭირდა კიდევაც იმის დაჯერება, რომ ნამდვილად ომია ჩემს ქვეყანაში და სწორედ აი ამ რაღაცა გაუსაძლის იმ მდგომარეობიდან ჩემმა მეგობრებმა და მე უკვე სექტემბერში გადაწყვიტეთ გადაგვეღო მხატვრული ფილმი, სადაც სწორედ აი ამ კითხვას დაუსვამდით საკუთარ თავს და მაყურებელსაც, არის თუ არა შესაძლებელი თავი დაახციო ომს. და სწორედ ამაზე ეს პატარა ფილმი უსიტყვოდ, უდიალოგოდ, მთლიანად ვიზუალური კინოს ენით საუბრობს ამ თემაზე, თუმცა ეს უფრო არ არის კონკრეტულ ომზე ფილმი. არის ასე ვთქვათ, თარგმანი იმ ჩვენი სულიერ მდგომარეობისა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებოდით ჩარშან აგვისტოში.
და თქვენ წერენ ახსენეთ, რომ გაგიკვირდათ, რომ პრემია მოგანიჭეს ამ გარემოებების გათვალისწინებით. რატომ?
გასაკვირი ალბათ იმიტომ იყო, რომ ფილმის გადაღება მოხდა არაპროფესიულ სივრცეში, ანუ მას არ ქონია არც დაფინანსება, მას არ ქონია შესაბამისი ტექნიკური უზრუნველყოფა და ეს ფილმი გადავიღეთ მეგობრებმა ერთობლივი ძალის ხმევით, ერთმანეთს დავეხმარეთ, ერთად მოვიფიქრეთ კიდევაც ამ ფილმის შინაარსი, თუ მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი სცენარი მეკუთვნის მე და ნიკა მაჩაიძეს, ჩემ მეგობარს. აქედან გამომდინარე თვითონ ფაქტი, რომ ეს ფილმი, რომელიც გაჩნდა და დაიბადა სწორედ აი გაუსაძლისი მდგომარეობიდან, რომ გამოხვიდე სწორედ აი იმპულსით გაჩენილი ფილმი, როდესაც ხდება პროფესიულ კინოფესტივალზე და მას ასევე პრიზს ანიჭებენ, ეს რა თქმა უნდა ორმაგად გასახარებია.
კინორეჟისორი ზაზა რუსაძე თავისი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის „ნაკეცები და ბზარები“ წარმატებაზე ესაუბრა მარიამ ჭიაურას, რომელმაც ქართულ კინემატოგრაფის კოტ ბუში დაურეკა. ხვალინდელი დილის გადაცემას შეგიძლიათ მოისმინოთ ზაზა რუსაძესთან ინტერვიუს უფრო ვრცელი ვერსია, რომელშიც საუბარი შეეხება კოტ ბუში ნაჩვენებ სხვა ქართულ ფილმებსაც და ზოგად ტენდენციებს ქართულ კინოში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას ყობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში გავა შაბათს დილის 9 საათზე ციხში FM 7 და 4. დიმატობა რომ გვისმენთ, აპარაკობს რადიო თავისუფლება.